Гиплияр азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио дөңгәйчеләр. Шуны 2015 елның 30 декабрь һәптәнең чаршәмбе көне. Хабарлар үндәлегендә Прагадагы студиядан мен Гөзәл Алпарьярын. Шуңгы программамызда Ортет серия дәмәләшергән хуа һөҗүмләре өчен тәнкыйд астына төште. Берләшен штатлар Ортетнең тәртипсез һөҗүмләрнең райотларын өлүменә китергәнлеген ва фарахатлы урындагы яптәшекләре хуф астына куянлыгын әйтте.
Ортетнең хуа зарбаларының фарахат илатын йөрләрчә адамы, шул санна тиркенек ишгәрләрне дә өлдерендеге.
Демократ Афганстанның Туркменстан белән серфединә якын этрапларда сөйләшүчеләргә каршы кечерелгән харви чараларының нәтиҗәсендә Туркменстандан Афганстанны электрик энергиясын илтән линияләре репер етте. Адам хукуклырны горыжы халкары курамалары Ашхабадын хәкиміна ацыққат үлән юзләніп, елым дуамында соғынлыды шоорда вэп айтақтың ене бір нәчі ерінде юмырлан зайларын өйсіз ғалын мүңлерчі яшы әзетіна яшыма үчін зай вермек метересін ғозғады.
Дальше мы планируем делать более широкую кампанию.
Шуын біз бұва бейлікі семаларды жекме-жек тұрып кечеріз. Программамызың етасы бөлігіна башламадын озал тезіліклер үлін таныш болуң. Иранның революцион гвардиясы парс айлығына ерін 3 күн батар гәмесіне оқыт өтті. Бірлішін штатларың харбимет болғыт өкелі бұ херекеті 29 декабрді йоқыры дережеді провокатив деп атландырды. Ракеталар гәмелері көнік түрілмеді, ама Иран тарапы 26 декабрді сина кечірді. Ракеталар бірлішін штатларың ұчар көтөрі гәмесінің 1500 ярд қолайынан кештірі бірлішін штатларың ресми сайтты. Бірлешен штатларың Труман атлы ұтсар көтөрджі гәмесіне діңе 23 минут өңінден дөйдіруш верілді де Бірлешен штатларың меркеді қарбы ел баштасының метбоғыт өкелі Кил Райн сайтты. Хадисаның болан вақтына күн батарлы сөвеш гәмелері пар сайлығының инчі Хормуз боғызынын адаты транзит елінің кечіп бар ярды деп ол сөзінің үстіні етірді. Түркияның полициясы ислам дәүләте экстремист топорының ағзалары болмақты гуман еделен ика адамы тұсса етті ва оларың Анкарада тәзил ұмыңыз ерасында терорчылықлы хүджімі амала ашырмағы сейнан шанлығын айтты. Дәүләт прокуратурасының 30 декабрда айтмағына өре ағзалан ика адам Түркия сиреден барыптыр оларың Анкараның меркізіндегі Кызылай мейданшасында адамларың азатшы байрамчылықларды жемленен ерінде хүджім етмәгі планлаштырынлығы айдылды. Октябр айында Анкарада болан бомбалы қошы хүджімді 100-ден қоғыра Адам вепат болып те хүчімді ұслам дөуләті топору айпланып те. Түркияның хәкеметлері сонғайларың дуамында тұтыш юрт өнші ұслам дөуләті топоруны дегішілі олын құрамалары изарладылар. Ортетің Демірғазы Кавказ регионында Дағыстанның ресмейлері Дербен шәһәріндегі тарихи Нарын қаласының қолайында ярағлы адамың еден хүчімі зерарлы бір адамың вепат олынлығын айттылар. Дағыстанның Сағылық министрлігінің метбоғыт құлығының 30 декабрді Интерфакс агентлігін айтманына көре, ені 10 адам яраланып тұрауларың дөрдісі ағыр яғдайды. Хүчімің кім тарапынан амала ашырыландығы дерхал мәлім еділмеді. Дағыстан Демірғазы Кавказды ұслам дәулетіне дөретмек ісілеген сөвершіжілерің зор орлықларының меркізіні өвірілді. Адам хукуклырны қорыжы топорлар есасан мусульман илатли Демірғазы Кавказда кіз орлығын дейінден дашары коррупция ва ерлі лидерлерін күч уланмақлары себәпли тұташыянлығыны айдарлар. Киев Ортетің аннексиядан Крым ярым адасында чакыр өндіржілерін 13 мүн саны узак вақтлап сакланан чакыры аукцион сатуына чыкармак барады. Чыкаран карары үлен бағылықты ханун тайдан чәрі көрджік түклеріні дуйдырды. Украинаның оқыжылык министрлігінің ресмейсе Александр Лиев 29 декабрда Франс Пресс агентлігі үлен сөхөттішілігінде чакыр өндірген Массандра кәрханасы Украинаның мирасыны даргадияр ва Киев бұ херекет өнші женайды ишін қозғамалы дейді. Украин ресмейсі Ортет ва қымматлы чақырлар сатын алиян коллекционерлер аннексиділен Крымды бейқанун ұқтасады херекетлер үшін халқары санкцияларына сере бар еділіп білінерлер дейп беледі. Массандра сатуа чықарын чақырларының арасында 1935 жылы дегішілі чүйшілері хем сатуа чықарды. Крымың чақыр өндіржі мешхур кәрханасы сентябр айында көпчілің өнс мерказіне дүшіп, Ортетің президенті Владимир Путинің Италияның өнкі премьер-министрі Сильвио Берлусконенің бақасы 100 мүн доллара дұриян 240 иллық архив чақырны дадынлығы барада хабар беріліпті. Украина, Орсет, Германия ва Франция 30 декабрда телефон аркылы кеплешип кечирип, Украинанын ва Орсет сепаратистлеринин арасындагы парахатчылык процесси барада маслахат кечирерлер. Украинанын президенти Петро Порошенко телефон кеплешигинен озол Германиянын канцлери Ангела Меркель менен саатлашыклы позиция барада 29 декабрда пикир алышты ва февраль айында Минскте келген парахатчылык урунда кылалышын турмушка кечирилишинин статусун маслахат этти деп президенттин администрациясы хабар берди. Порошенконун идарасы Орсетчи сепаратистлеринден баштагы конфликт регионда ярашыгы дубамлы деп элемек ва провокация катнашма аркылы парахатчылык процессине ихтар астында койяр деп белгилер. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.